wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jimcaha bisha labaatan waa lix sanadku waa 2022, waxaana naga dhigisanaysaan muujaha gaagaaban 16:19 mitirban iyo bogeyna fiowe somali.com. saacaduna haatan afrikada bari dhigistayaal waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddana saaka waxaa idin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dalka Britain oo ganaax culus ku soo rogay ciddii aan u hoggaansamin bandowga cusub ee la saaray dalka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda UNHCR oo geel magdhow ahaan u siisay dadka martigeliya qaxootiga dhadhaab.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
laba ka mid a kooxaha wax gargaara ayaa waxa ay hakiyeen howlahoodii ay ka wadeen qayb ka mid ah bariga koonfurta Suudaan kadib markii rag hubaysane ay dileen laba ka tirsanaa shaqaalahooda dabeeqadii toddobaadkii hore. hakinta howlaha gargaarka ayaa ugu sii dari doona xaaladda kumanaan muwaadiniin ah oo ku barakacay daad ka dhacay gobolka Jonglei. aanad hernes oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini-aadminimo ee qaramada midoobay ee UN OCHA ee magaalada Juba ayaa waxay sheegtay in dilalku aysan keliya saameyn ku yeelan gaarsiinta gargaarka ee dadka nugul, laakiin ay dhibaato kaleeto u geysteen qoysaska dadka dhintay. labada shaqaalaha gargaarka ayaa mid wuxuu u shaqaynayay shirkadda Blaine International, waxaana lagu dilay 19 Oktoobar aaga maamulka Piper. sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray xafiiska isku xirka howlaha aadminimo ee qaramada midoobay. waxaana la socday koox dib ugu soo laabanaysay halkaasi iyaga oo lugeynayay kadib markii ay adeegyo muhiim ahaa oo nafaqeyn ah ay u soo fidiyeen haween iyo caruur ay saameeyeen colaadda iyo daaladka, iyadoo warkaasina lagu sheegay in shaqaalo kaleeto oo gargaara si xun loogu dhaawacay weerarkaasi ay geysteen niman hubaysan. shaqaalaha kale gargaarka ee la dilay ayaa isna wuxuu u shaqaynayay urur maxalliya oo la yidhaahdo Nile Hope, waxaana lagu dilay degmada Bigi ee gobolka Jonglei sida uu ku waramay xafiiska UN OCHA.
doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka ayaan weli saldhigan Khamiista, iyadoo murashaxa xisbiga Demuqraadiga ee Joe Biden uu ku dhowaanayo aqlabiyadda tirada ee 270-ka ah, halka madaxweyne Donald Trumpna uu dalbaday in tirinta codadka la joojiyo, iyadoo jamhuuriyiintuna ay gudbinayaan dacwado ku saabsan khaladaad xagga codbixinta ah. Biden ayaa hogaaminaya tirinta codadka ergada isaga oo haysta 253, madaxweyne Trumpna uu haysto 214, iyada oo aqlabiyad 270 ah loo baahan yahay madaxweynenimada muddo 4 ah oo cusub. laakiin tirinta codadka weli waxa ay ka socotaa 4 oo go'aan ka gaari doona doorashada, kuwaas oo kala ah Georgia, Pennsylvania oo ku yaalla bariga dalka, iyo gobollada galbeedka ee dariska la ah ee Arizona iyo Nevada. galabnimadii Khamiista ayuu Biden si kooban hadal uga jeediyey magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, isagoo leh codbixin kasta waa in la tiriyo. waxa uu intaasi ku daray, dimuqraadiyadda mararka qaarkood waa mid qasan, sidaasi daraaddeed mararka qaarkood waxay u baahan tahay xoogaa dulqaada. Trump waxa uu ka horeeyaa Georgia iyo Pennsylvania, Bidenna waxa uu hogaaminayaa gobollada kale ee haray, iyada oo labadoodaba hogaamintoodu ay yihiin kuwo aan dhammaystirayn. laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad naga maqleysaana waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. xogeyaha cadaaladda Britain Robert Backland ayaa sheegay in dadka aan u hoggaansamin bandowga la saaray England ay mudan doonaan ganaax culus, waxaana la xiray goobaha ganacsiga ee laga maarmi karo sida xarumaha lagu jimicsado iyo dukaamada qaarkood. wariyaha v o ed qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
iminka qof kasta oo aan u hoggaansamin bandoodan waxaa la ganaaxayaa 200 guinea markasta oo qofkaasi sharciga jabiyana waxaa laga qaadi doonaa lacagtaasi oo labanlaaban ilaa ay ka gaadhayso 6,400 guinea ingiriiska ah. Dadka qabanqaabiya goobaha la isugu yimaado 10,000 guinea ayaa iyagana la ganaaxi doonaa. Mar aan u baxay maanta suuqa, waa dareemaysaa in magaalada bandoo saaran tahay dad yar ayaa wadooyinka maraya, dukaamadana 2 ama 3 qof wax ka badani kuma ay jiraan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson marar badan ayuu ka dhaga adeega inuu bandow buuxda dalka ku soo rogo siba bilihii Sebtembar iyo Oktoobar oo faafista xanuunka wejigiisa labaad ay bilaabantay, laakiin aakhirkii waa ay ku khasabtay.
If we allow our health system to be overwhelmed exactly as the data now suggests,
haddii aynu ogolaano in xaaladdu faraha ka baxdo adeegyada caafimaadka sida iminka muuqata, taasi baaba-un kuma aha. 10,000 oo qof oo u jiifa xanuunka COVID-19 waayo inta ka soo kaban karta ayaa hoos u dhici karta. Waxaynu gaadhi karnaa meel aanay wasaaradda caafimaadka cidna caawin doonin. Bukaanka guryahooda ayaa lagu celin doonaa marka loo waayo sariiro la dhigo.
Nidaamka Forlo oo ah qorshe ay dowladdu ku caawinayso ganacsatada iyo shirkadaha ayaa wasiirka maaliyadda ee Ingiriisku sheegay inuu sii socon doono ilaa iyo dabayaaqada bisha Maarj. Rishi Sunak ayaa xildhibaanada baarlamaanka u sheegay in nidaamkan ay dowladdu ku caawinayso bulshada uu garab u noqon doono xilliga qaboobaha ee adag ee dalka kusoo fool kale. Sayris yahanada ayaa iyagu ku dayriyey in xarumaha wax lagu barto ee dugsiyada iyo jaamacaduhu in ay sii furnaadaan aanay wanaagsanayn, maadaama oo da'da dhigataa xarumahaasi ay ahaayeen kuwa ugu badan ee xanuunka faafiya.
Saynis yahanada waxay ula muuqataa da'da dhexe ardada in xanuunka badi ay faafinayso, marka inay dugsiyaasi furnaadaan waxay adkeyn doontaa in xanuunka loo xakameeyo sidii la rabay. Waxaynu eegi doonaa saameynta arrintaasi ay yeelato bilaha soo socda.
Dhinaca kale, waxaa markii ugu horreysay soo baxaya warar lagu diirsado oo la xiriira xanuunka COVID-19 iyada oo 19 ka mid ah 2 iyo 30 degmo ee magaalada London ay ka tirsan tahay tirada xanuunku soo ridanayo ay hoos u dhacday. Duqa magaalada London Sadiiq Khan ayaa sheegay inay muuqato bilowgii in sii badashadii xanuunku ay isa soo dhimayso.
Dalka Shiinaha waxaa wax ku barta arday badan oo Soomaaliya cudurka COVID-19 waa dalka uu kasoo bilowday. Haddaba arday badan ayaa weli aan u suurtagelin in ay dib dalka Shiinaha ay ugu soo laabtaan kadib markii ay aadeen dalkoodii Soomaaliya, laakiinse qaar ayaan weli dalkaasi dibadda uga bixin. Waxaana ka mid ah Cabdiqaadir Maxamed Saciid oo ka tirsan ardada wax ku barata jaamacadaha dalkaasi, waxaana uu qadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia Ibrahim Cumar Bafo. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey tirada ardada Soomaalida ee dhigato jaamacaddiisa.
Waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee joogta gobolka Jeejiang ee magaalo la dhaho Jinhua. Waxaan dhigtaa kulliyadda businesska. Runtii ardayda Soomaalida ee joogtay jaamacadda iyadoo keliya waxay dhammaayeen 100 qof. Maantana waxaa joogta arday u dhow 15 qof meelahaas, oo markuu cudurku bilowday ardayda ajaanibta ee waddanka wax ka baranaysoo dhan ay way laabteen, 95% way laabteen. Intii hartayna waxay ku jiri jireen karantiil, oo waxay ku jireen waxa waay lockdown. Kuwa degan jaamacadda gudaheedana jaamacadda ku xareysnaayeen, kuwa banaanka degana guryahooda bay ku xareysnaayeen. Marka sidaas weeye xaalku. Haddeerna jaamacadihii waa naloo bilaabayo maasha Allah.
Mar haddii jaamacadihii laydiin bilaabay, sida aad sheegtana ardada badankood ay dalka ka baxeen, waa sidee marka xaaladooda hadda dib ma loogu soo laaban karaa Shiinaha si ardada jaamacadahooda ay u galaan, mise siday u maqan yihiin unbay u maqnaanayaan? Muxuu xaalku yahay
Ibrahimow? Weli dowladda China ma aysan soo saarin warbixin sheegaysa inay ardaydu soo laaban karaan. Way fureen, inay fureen oo dadku ay soo laaban karaan, dadka fiisooyinka qaar wata ay jiraan ay soo laaban karaan way sheegeen, laakiinse weli arday soo laabanaysa iyo in ardaydu ay soo laaban karaan ilaa haddeer wax warbixin oo kasoo baxay ma leh dowladda China. welina waxaa laga sugayaa wasaaradda waxbarashada iyo dhinaca dawladda warbixin laga sugayaa marka ilaa hadda lama soo laaban karo
maadaama ardada intooda badan in waxbarashada Shiinaha u tageen ay tahay mid iyagu jaabkooda isaga bixiyaan qarashadkuna aad u badan yahay marka hadii jaamacadihii ay lacagta hore u shubeen oo kale maxay jaamacaduhu ka yeeleen ardadaasi waxbarashadooda
haddii la galay COVID-19-ka oo ardaydii ay kala laabteen waxbarashadiina China la furo lagu soo laabtay waxaa la siiyay ardayda jaamacadeedoo kale ardayda waxay siisay optiono ah in qofkii uu dooran karo inuu online wax ku dhigto oo uu lacagtu la baxay online sida uu ku dhigan karo ama in jaamacaddii loo xiro oo uu markii la soo laabto China la furo la soo laabto waxbarashadiisa meesha uu ku xirta uu ka sii wato marka qof kasta optionkaasaa la siiyey ardaydii badanaana waxay doorteen inay online wax ku dhigtaan sababtoo ah ardaygii ma rabo inuu ka haro galaaskiisii ama uu sanad kale dib isu sii dhigo
marka in galaasyadooda onlineka ay ka wataan soo caqabad kuma aha waqtiga oo kala gedisan awgii maadaama soomaaliya iyo shiinuhu waqtigu aad u kala duwan yahay iyo waqtiga jaamacadda la fadhiisanaya arrintaa ka warab
waa caqabad jirta oo aad iyo aad u muhiima inay ardaydu ay waxa waaye waqtiga ilaashadaan oo waqtiga ay onlineka galaaska galayaan ay la socdaan waxaa macquula in China iyo Soomaaliya ay kala horeeyaan saacado aad u badan marka ardaygii Soomaaliga haas caqabadaas kasoo koo haddana caqabad kale haysato xagga internetka haddaanu internetkii aanu internet fiican haysan galaaskii wuu ka googo'ayaa wuu khadkii kalama socon karo marka jaamacadaha qaar waxay sameeyeen in loo duubo cajalad kadibna ay ku ceshan karaan oo websaydadan ay jaamacaduhu sameeyeen oo lagala socon karo casharada ay kala socon karaan oo ay mar labaad cajaladii lasoo duubay ay ku ceshan karaan hadduu u dhaafo online galaaskii
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa 156 neef oo geela gudoonsiisay 78 qof oo ka shaqeynayay xafiiska la yiraahdo Caalin Juqur oo horaantii sanadkii hore la xiray qorshahan oo dadka qaxootiga martigeliyay iyo hay'adda UNHCR ay ka wada hadleen ayaa waxa uu ka mid ahaa qorshooyin magdhow loogu sameynayo dadka qaxootiga martigeliyay warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Farax Shire
mashruucan uu hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay ugu talagashay inay magdhow ugu sameeyso dadka qaxootiga dadka marti galiya deegaanka Caalin Juqur ayaa waxaa ka faa'iideysanaya 78 ka mid ah shaqaalaha hoose ee hay'adda qaramada midoobay mushaaraadka sii jirtay ku sugnaa xarada qaxootiga ee Kaambi Hoos ee Caalin Juqur hoostagaysay mudane Cabdikariin Cusmaan Ratti mudanaha degmada Faafi laga soo doortay ayaa ka waramay wadiiqooyinkii loo soo maray magdhowan haatan uu soo gaaro dadka ku dhaqan deegaanka Caalin Juqur ee xaradii qaxootiga ee Kaambi Hoos ee albaabada la isugu dhuftay hoostagaysay
78 qof ayaa shaqo laga joojiyay marka jamanka waxaa waaye maad oo ka socday dadka deegaanka way wada hadleen UNHCR maadaama xerada xirteen maadaama aad guureysiin dad baa meesha mishaarka qaadanaya oo ku noolaa ilmood ku bilanayay marka waa hadalkii anaga maan dhexgelisaa siinta dadka deegaanka iyo waxaa wada hadlayeen UNHCR waxay go'aan ku gaareen marka in la siiyo magdhow waxay noqotay in geel la siiyo marka UNHCR lacag bay bixisay contractkii waa la soo dhajiyey waa la ablaagareeyey odayaasha waxay ku jireen Abubakar Cabdullaahi duqeyda ka socdeen community of deegaanka oo qaxootiga 30 sano ku dhawaa ku hayeen meeshan aan deganahay baas marka maanta sa arkaysay qof walba waxaa la siiyey 2 neef oo geel ah waliba qaalma ah marka 2 neefsan waxaa lagu siiyey si cadaalad ah arkiis qof magaciisa la yeerinaya shaqaalaha shaqa laga joojiyey fiican oo cadaalada nin walba ina siifkiis nin la dulmo malaha dadkana aad bay u faraxsan yihiin marka waxaan leenahay UNHCR shaqa fiican ba qabateen waxaa rabnaa Faafi Kilima macaldhadhaaf dadka deegaanka maadaama ay qaxooti hayeen wax badan geedahoodii dhirtoodii dhulkoodii biyahoodii aad loo isticmaalay
30 sano ku dhawaad ayay dadkan ahaayeen kuwa marti gelinayay dadka qaxootiga intooda badan ka yimid dalka Soomaaliya waana markii ugu horreysay magdhow hay'adda qaramada midoobay si toos ah ay ula soo baxdo waxayna noqonaysaa in hay'addu haatan ay qaadatay in dadka deegaanka ay gacan u celiso waa kuwa qaar ka mid ah dadkii ku guuleystay inay helaan geelaasi oo ka waramaya dareenkooda guud
dadka maanta loo keenay geelaha kamid ahay alxamdulila ilaah mahadle oo martina noo imaatay geelna un noo keentay dadka shaqada ka dhammaataanna marka alxamdulila waa ku faraxsannahay un waxayna sameyn laba geelle marka waa umahad celley
aad iyo aad waxaa mahad weyne meeshii aan deganayn hadday yunes r soo degtay ay guurta inay ay maaragte wax raadlay noo dhaaftay mahaddaasna waxaa iskale muxushuba cabdikariin cusmaan
duuya geel baan u jecelayna geel badan baan dhex tuurana maanta aroortiisaan oro kowsayna hadda aanu taagan waana injig meesha waxaan u malaynayaa maanta farxad weyn buu leeyahay dumar iyo dhallinyaraba intay u badnayd ee hay-adda baahashay u shaqaynaysay u s r haddii ay meeshii ka guurtay xoogaa yaroo un yar mahad celin bay noo celisay ay yarayd laakiin waa wax weyn
tan iyo intii hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan iyo dowladda soomaaliya dowladda dalkani kenya ay wada qaateen in hoos loo dhigo howlaha guud ee laga wado gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa imaanayay in marba marka kasii dambeyso xeryaha qaxootiga dhadhaab albaabada laisugu dhufto iyadoo horaan ifoo laba iyo ifoo saddex albaabada laisugu soo dhuftay halkaasoo adeegyadii kala duwanaa ay ka jireen ay dowladda Garissa County ku wareejisay dadkuna ilaa iyo haatan waxay ka dhuur sugayaa in magdhow sidoo kale ay u samayso waa dadka deegaanada kasoo jeedo ifo kow iyo ifo saddex oo ahaa laba xeero sidoo kale albaabada laisugu dhuftay mar kadib marka hay-adda qaramadii midoobay ay sheegtay in deeqbixiyaasha deeqdii ay siin jireen ay yareeyeen aysanna sii wadi karin dadkaasi halkaasi ay sii ku sii noolaadaan loona soo kala raray gudaha xeryaha qaxootiga xagar dheer iyo ifo iyo dhagaxley maxamed faarax shire v o a garissa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo cabdixaafid cawd ismaaciil
weeraradii dhowaan ka dhacay dalka Faransiiska waxa ay sii kordhiyeen isfahamwaaga muslimiinta ku nool dalkaasi oo ah kuwa ugu badan Yurub dowladda iyo shacabweynaha Faransiiska markastaba oo weerar noocan oo kale ahi uu ka dhaco dalalka reer galbeedka waxaa dhacday inay ka faa'iidaystaan dadyooga xagjirka ah inta badanna warbaahintu ma kala saarto in dadka weeraradaasi fuliya iyo diinta islaamku ay laba yihiin barnaamijkeenna muraha islaamka toddobaadkan dhegeystayaal waxaynu ku soo qaadanaynaa muslimiinta Faransiiska iyo mustaqbalkooda muslimiinta ugu badan Yurub waxay ku nool yihiin dalkaasi waxaana u badan yihiin dadyooga asal ahaan kasoo jeeda waddamada waqooyiga Afrika ee Faransiisku gumaysan jiray bal aynu dib u milicsanno taariikhda dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Faransiiska Dr Maxamed Cabdulaahi Axmed oo loo yaqaana Baashe waxa uu degan yahay magaalada Baris muddo dheerna waxa uu ku noolaa dalkaasi
qoraalada badankood waxay isku raacsan yihiin soo gelitaankii islaamka ee Faransa inuu ku aadanaa sannadihii 1709 ilaa iyo 1711kii iyagoo ka yimid waqooyiga Afrika soona mara Isbain halkaasi oo ay sannadihii 1704 ilaa iyo 1709kii ay aad ugu xoogganaayeen gobolka Andalusia ee Isbain badankooduna waxay ka yimaadeen wadamadii uu gumaysan jiray sida waqooyiga Afrika iyo galbeedka Afrika walow waddanka Faransiiska ay mamnuuc ka tahay tirakoobka diimeed haddana cilmi baarayaasha qaarkood ayaa sheegaya in sannadkii 2019kii ay gaarayeen 8.4 million dadka asalkoodu muslimka yahay waxaa sidoo kale la qiyaasayaa ilaa iyo 2000 oo masaajid inay ku yaalaan halka ilaa 1200 oo imaam ahna ay ka diiwaan gashan yihiin
Amel Abubakar oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Green Nobel oo daraasad ka sameysay islaamka Faransiiska ayaa sheegtay in hadallada kulul ee la isweydaarsado ay muujinayaan dood aan si wanaagsan looga fakirin oo ku saabsan diinta islaamka iyo Faransiiska taasoo si joogto ahna uga baxda warbaahinta kadibna xiisad sii horisa dhinaca kale waxa ay sheegtay amal inay jiraan dareen ay muslimiin badan oo Faransiiska ku nool ay qabaan kaasoo ah in marka la sameynayo siyaasadaha khuseeya muslimiinta ama daraasad laga sameynayo aan laga qayb galin khubro muslimiin ah oo mowduucaasi aqoon dhab ah u leh inkasta oo haddaba islaamku yahay mowduuc ay jecel yihiin siyaasiyiinta iyo warbaahinta ah haddana muslimiinta dhif iyo naadir ayay ku helaan aragtidooda ayay ku dooday Amel Abubakar natiijadu waa dhib in la fahmo kala duwanaanshaha aan caadiga ahayn ee fikradaha iyo dhaqamada ka dhex jira qiyaastii 5 million oo qof oo ka kooban tirada muslimiinta Faransiiska ku nool tan ugu weyn ee Yurubna ay tahay Faransiiska iyo wadamo badan oo ku yaala Yurub mowduuca soo noqnoqda marar badanna keena isfaham waaga waa mid jira waana in muslimiinta lagu eedeeyo in aanay abuurin isdhexgal dhab ah oo iyaga iyo bulshada ay u yimaadeen taasi Faransiiska ma ka jirtaa muxuu is yahay isdhexgalka Yurub ay ku baaqayso Saciid Xiro oo degan magaalada Paris ayaa arrintaasi ka hadlaya.
Barnaamijka lagu eedeenayo isdhexgalka ee wadamada Yurub oo dhan ay ka wada sameyn yihiin way jirtaa, oo waxaa sabab u ah dadka hadda soo galootiga ah oo ajaanibta u badan, khaasatan kuwa Islaamka sida Afghaanka, Iraaqiyiinta, Siriyiinta, Soomaalida. xagga isdhexgalka kuma fiicno. Waxyaabaha isdhexgalka ee Yurub oo dhan ay ka sameyn yihiin lagu eedeeyo islaamka keliya gaar uma aha, waa dadka soo galootiga laakiin islaamka u badan, sababtoo ah waa dad caadooyin iyo dhaqan ka yimid aan wadamadana dee in badan aan saameyn ku lahayn. haddaan u imaado dalka Faransiiska, lama dhihi karo islaamka yacni isdhexgal muu sameyn. Waddankan boqolaal sano waxaa ku nool dad badan oo muslim ah oo kasoo jeeda waqooyiga Afrika. intaasoo dhan waa wada islaam. meel walba oo ka mid ah dalkan Faransiiska, islaamka awood iyo wuxuu ku leeyahay isdhexgal la taaban karo. tusaale ahaan, siyaasadii qayb ka yihiin, ganacsigii qayb bay ka yihiin, filimada aktaradii qayb bay ka yihiin, cayaarihii oo kala duwan dhinac walbaba qayb bay ka yihiin. dunida maanta yacni markaad eegtid Faransiiska marka laga hadlayo, dadka ugu badan ee markiiba soo baxaya waa wada ajaanib, asalkoodana Afrikaan iyo Carab u badan, waana wada islaam gebigooda. marka dalkan Faransiiska Yurubta kale uu ka duwan yahay, isdhexgal aada u fiican ayay muslimiinta dalkan ku nool sameeyeen, maadaama ay in badan yacni wadankan ku noolaayeen. laakiin Faransiiska wuxuu Yurubta kale kala siman yahay. ajaanibta cusub ee aanan Faransiiska aqoonta u lahayn sida Soomaalida, Afgaanka, Siriyaanka, Ciraaq, yacni wadamadaasoo dhan oo asalkoodana ay islaam yihiin, ayaa waxaa lagu kari la'yahay isdhexgalka.
haddaba maxaa looga baahan yahay inay qabtaan muslimiinta ku nool dalka Faransiiska, dowladda iyo shacabweynaha dalkaasiba, si loo helo ummad wada nool oo ixtiraanta dhaqamada kala duwan ee ay leeyihiin? maxamed cabdi waxa uu degan yahay magaalada Paris, muddo dheerna halkaasi ayuu ku noolaa.
su-aashaasi waa su-aal wanaagsan, cabdixafiidow. dabcan sida ogsoon tihiin, France waa dal weyn, waa dal runtii ay ku nool yihiin dadyo badan oo kala sita dhaqamo iyo diimo kala duwan. diinta islaamka France waa diinta labaad markii laga yimaado diinta kristanka. halkaa markii arrintu taagan tahay, maaha muslimiinta Faransiisku inay dhulka istagaan, maaha inay iska dhigaan qaar ka takooran bulshada ay la nool yihiin. waxaa iyadna sidoo kale xaqiiqo jirta ah inaan xal looga heli doonin dhibaatada islaamka ee Faransiiska muslimiinta Faransiiska la-aantood. marka waxay noqon doontaa in dowladda iyo muslimiinta ururada muslimiintu ay yeeshaan isfahan iyo wada shaqayn.
toddobaadkan mar kale madaxweynaha Faransiiska waxa uu ka hadlay xiisadda ka dhexaloosan dowladdiisa iyo muslimiinta. waxa aanu sheegay inuu fahamsan yahay sababta ay muslimiintu uga carootay muuqaaladan xiisadda kiciyey, laakiin waxa uu ku adkaystay inuu mar walba difaaci doono waxa uu ugu yeeray xorriyadda qoraalka, fikradaha kala duwan iyo wax sawirka. xataa buu yidhi, haddii aanan anigu aaminsanayn fariinta ay gudbinayaan, waxyaabaha la sawiraa. islaamku waa diinta labaad ee Faransiiska, dadka muslimiinta ahina waa tirada ugu badan galbeedka Yurub. laakiin dadkaasi lagu qiyaasay 50 milyan ee muslimiinta ah ee dalka ayaa maray wado adag iyagoo raadinaya aqbalaad buuxda, iyaga oo qaar badan oo ka mid ahay Faransiiska u arkaan dalkooda hooyo. takoorid ay ka cawdaan waxa ay hoos u dhigtaa qaar ka mid ah, waxayna caqabad toos ah ku tahay nolosha caadiga ah ee dalkaasi.
haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta Ceelbuur iyo codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi. Thank you.
idaacaddeena saakan dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anigu ibraahim xasan daanduri intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Arab war ki mai sire, ain kasabau ego, Arab war. كل عمل ثمانية